Dechreuai'r trydydd rhan gyda newyddion Llanfrystyd. Cofio Caredig. Taenwyd cwmwl o dristwch unwaith yn rhagor dros Fro'r Ddolen wrth i ni golli llawer yn rhy gynnar un o feibion hoffus a thalentog ardal Llanfrystyd, sef Thomas Caredig Morgan, Llys y Cwmwd neu Caredig Tynewydd i'w gyfoedion. O dan yr amgylchiadau presennol, doedd dim posib i bawb oedd yn dymuno fynychu'r angladd yn rhyw bwys. Ond roedd y dorf wasgaredig enfawr ag asglodd ar hyd croesffyrdd ei filltir sgwâr i dalu'r deinged olaf iddo, a hynny yn ystod storm Christopher a Covid yn dystiolaeth o'r parch mawr oedd i Caredig. Yn bensau'r medrus roedd yn adnabyddus drwy Ceredigion a phelltu hwnt. Mae ei enw da wedi ei selio ar gynlluniau cannoedd o adeiladau amrywiol ar draws y wlad, a bydd rhain yn atgof parhaol o'i waith clodwyw. Roedd Caredig bob amser yn barod i gynghori, cefnogi a cyfforddi'r to iau. Mae'r teingedau hyfryd a didwyll gafwyd gan y teulu ifanc ar y cyfryngau cymdeithasol yn diolch am y feithrinfa werthfawr gawson nhw dan adain tad ac ewyth yr annwyl yn dweud y cyfan. Be ddylanwad yn fawr ac mae'n amlwg fod yr olyniaeth yn sicr gyda'r to sy'n codi. Ers yn ifanc, roedd Caredig wedi bod yn hoff o chwaraeon. Bu'n chwarae pêl droed i sawl tîm lleol gan gynnwys Llanfrystyd a bu'n ddylanwad mawr yma eto yn cefnogi a hyrwyddo'r clwb. Doedd dim yn rhoi mwy o bleser iddo na gweld y bechgyn lleol ac aelodau o'r teulu erbyn hyn yn serenu ar y cae rygbi a byddai yno i'w cefnogi a'i hysbrydoli bob tro. Roedd hefyd yn gefnogwr a dilynwr brwd o'r tîm cenedlaethol. Hoffai chwarae golf a mynd ar ambell drip sgio. Byddai hefyd yn hoffi teithio a dod i adnabod ardaloedd newydd. Roedd yn gymwynaswr hael ac yn barod i helpu ei gyddin bob amser. Cydnabyddir yn ddiolchgar ei ymroddiad i gapel Rhywbwys fel ysgrifennydd yr adeiladau a'r fynwent. Er yn bersonoliaeth tawel a diemhongar roedd yn ŵr bonheddig, oedd yn meddu ar hiwmor iach a chellweiris, yn gwmniwr da a ffrind selog i lawer. Ond yn anna dim bu'n ffyddlon i'w deulu. Rydym fel cymdogaeth yn estyn ein cydymdeimlad llwyr a salu a rhodri a'r teuluoedd oll yn eich colled drist ac yn cloi gyda'r geiriau dethol yma o waith ei fam ar ddydd yr angladd. O mor anodd i'w ffarwelio ar un annwyl iawn i ni, un fi'n ffyddlon iawn i'w deulu yn y dyddiau dedwydd fi. Cwsg yn awr yng Nghymru'r Iesu, cwsg heb loes, na ffoen, na chry. Llongyfarchiadau i Nia ac Irfon Richards, rhif 9, Heol Isfoel ar Enidigaeth Merchfach. Alaw gwawr, diwedd hydref, chwaer fach i Betsan Fflir. Penblwyddi. Dymuniadau gorau i Mair Owen yn Iswen, pentre isaf Llanrystyd, ar ddathlu ei phenblwydd yn 90 ar yr unfed ar ddeg o Chwefror. Bu Mair yn un o ohebyddion y ddolen ar gyfer ardal Llanrystyl am flynyddoedd ac hefyd yn un o'r casgloddion cyfeillion y ddolen. Byddai bob amser yn gyfnogol o weithgareddau Llanrystyd a Llanddeiniol yn enwedig Capel Elim. A chei'r ffoto hyfryd ohoni. Danfonwn ein cyfarchion at Maureen Evans, cwmnant, ar ddathlu ei phenblwydd yn 70 mlwydd oed ganol Ionawr. Gobeithio wir i chi gael eich sboilio er fod y cyfnod clo yn golygu na fedrodd y teulu cyfan ddod ynghyd. Daw cyfle eto i ddathlu maes o law. Cydymdeimlad. Gyda thristwch daeth y newyddion am farwolaeth Dilwyn Evans, Hafod yr Eos, yn 61 mlwydd oed ar ddiwedd mis Tachwedd. Ganwyd Dilwyn yn Nant y Garth, Bethania, ac yr oedd wrth ei fodd yn ffermio'r tyddin yng nghwmni ei ferched Nia ac Eleri, a hefyd y tractorau David Brown yr oedd mor hoff ohonynt. un o'i brif bleserau o dangos ei defed torwen ar hyd sioeau yn ystod yr haf, a chael cryn lwyddiant wrth wneud hynny. Roedd yn berson llawn hiwmor yn ei waith bob dydd, yn un o foes yr hewl ac yn weithiwr cydwybodol i gyngor Ceredigion. Gorfodwyd iddo ymddeol o achos ei iechyd ac mi frwydrodd yn ddewr hyd y diwedd. Be ei angladd yn capel Bethania gan ddilyn cyfyngiadau Covid. Methodd llawer iawn o bobl fod yn bresennol, ond mi roeddynt yn sefyll wrth ochr yr hewlydd i ddangos y parch oedd ganddynt tuag ato. Cydymdeimlwn yn fawr a Mari, Nia, Eleri a'r teulu oll yn eu colled. Ar y daflen angladdol roedd y geiriau o waith y parchedig Stephen Morgan sy'n cyfleu bywyd Dilwyn yw dim. Mab o oleddau y mynydd bach, ei gymeriad a luniwyd yn yr awyr iach, parchodd ei deulu a phobl y fro, a'r David Brown a yrau ar dro. Ac hefyd o Llanrystyd, o Ysgol Myfenydd Llanrystyd, mae yna arwr bach. Llongddarchiadau anferthol i Emlyn Moelifor am ei gyfraniad tuag at elusen Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol Ysbyty Bronglais. Os cofiwch yn ôl yn yr haf, mi benderfynodd Emlyn a cyntai ond yn 7 mlwydd oed wneud gweithred arbennig i ddathlu ei ben blwydd. Penderfynodd osod targed o 100 ar gyfer pawb i'w noddi i eillio ei wallt. O ddiwrnod i ddiwrnod, mi symudodd y targed ymhellach i fyny ac mi roedd pawb wrth ei bodd pan gyhoeddodd Emlyn ei fod wedi codi 1,769 o bynnoedd. Derbyniodd Emlyn distysgrif o elusennau iechyd hywel dda yn yr hydref i'w long gyfarch a diolch iddo am godi swm ffantastig o arian er bydd y pêl Covid. Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol hywel dda. Emlyn, mae pawb ymyfennydd yn brawd iawn o ti. Ein arwr bach ni yn meddwl am eraill. Ac hefyd o Ysgol Myfenydd, fe ddaw cydymdeimlad. Ddaeth cwmwl colled a phristwch dros aelwyd llys y cwmwd a'r aelwydydd cyfagos wrth i'r gymuned golli un o'i boes, Ceredig Tŷ Newydd, fel yr oedd nifer yn ei adnabod. Bu Ceredig yn gyfaill mawr i Ysgol Myfenydd a bu'n gysylltiedig ers blynyddoedd niferus gyda'r ysgol ac mewn amryw ffyrdd. Wrth i mi gychwyn ar fy swydd, nifer o flynyddoedd yn ôl erbyn hyn, Ceredig oedd un o'r rhai cyntaf o filltir sgwâr o'r ysgol i mi ddod i'w adnabod, ac roedd môr gefnogol a charedig tuag at waith yr ysgol a'i gymeriad drygionis bob amser yn sicrhau fod yna hwyl o'i gwmpas. Mi fuodd yn un o lywodraethwyr gweithgar yr ysgol, ac yna, fel yr wncwl parchus a hoffus, roedd mewn cyswllt dyddiol wrth iddo gefnogi Gareth, Carys ac Anwen, ac yna wrth gefnogi Rodri. Roedd y pedwar yma môl bwysig iddo, a chanddo feddwl mawr ohonynt a hwythau yr un fath amdano ef. Roedd Ceredig pob amser yn barod ei gymwynas ac yn barod i wneud unrhyw beth i fod o gymorth. Ni wnaf anghofio amdano yn cael y dasg o fynd ar piano lawr i'r eglwys ar gyfer un o wasanaethau'r ysgol. Fel y gwir pawb oedd yn ei adnabod, os am wneud job, roedd rhaid ei gwneud yn berffaith, ac felly efo'r piano. Wrth ei roi mewn bocs agored tu cefn y tractor, nid oedd yn ddigon i glymu'r piano yn ddiogel a'i orchuddio. Roedd rhaid iddo deithio yn y bocs yn gydymaith i'r piano ar hyd y ffordd fawr. Un o atgofion niferus. Dyn fel na oedd Ceredig yn ei gwmwynas ac yn ei waith. Mae'n manylder a perffeithrwydd ei waith fel pensair i weld hyd a lled o wlad a nifer wedi elwa o'i arbenigedd a'i grefft. Roedd y dyrfa am gasglodd ar hyd ei daith olaf yn dist o'r adnabyddiaeth a'r cyfeillgarwch am un o fechgyn y filltir sgwâr. Fel ysgol, rydym yn cydymdeimlo yn fawr gyda Sally a Rodri ac hefyd yn danfon ein cydymdeimlad at Mrs Morgan Tŷ Newydd a Rhiannon a'r teulu oll gan feddwl amdanynt yn eu colled a'u tristwch. gobeithio'n yn fawr y bydd eich atgofion yn gysur yn y cyfnodau tywyll. Diolchwn am gael ei adnabod. A mae hynna'n dod o Ysgol Myfennydd Llanrwstyd. Newyddion Capel Seion. Blwyddyn newydd dda. Cyfarchion y flwyddyn newydd a'n dymuniadau a gorau ar gyfer 2021 a gobeithiwn am flwyddyn llawer gwell eleni. Cofiwn am gerdd hyfryd Waldo Williams i'r Eirisiau a siriol i ei gweld unwaith eto wedi dod i'n llonni. Gwyn, gwyn yw'r gynnar dorf ar lawr y glyn. Covid-19. Dyma bennill bach amserol iawn ar sut mae'r byd a'n gwlad fach ni yn ymdopi ar feirws sydd mor beryglus. A mae hyn wedi cael ei ysgrifennu gan Joe. Eich cymdeithas fydd yn hyfryd pan o'r wlad yr aiff y Covid. Pleser fydd cael cwrddid eto heb yr ofn sydd ein caethiwo. Profedigaethau. Estynwn ein cydymdeimlad cywir i Mr Philip Smith, Pant y Grig, a Gary a Dorota a'r farwolaeth Heather, priod a mam Annwyl, a oedd wedi dioddef o salwch creulon am dros 2 mlynedd. Roeddynt wedi bod yn briod ers dros 50 mlynedd, a'i hoff beth oedd cerdded mynyddoedd a'r cymoedd dros y blynyddoedd gan dynnu cannoedd o luniau ar ei teithiau cerdded. Rydym yn meddwl am y teulu bach yn y cyfnod yma o dristwch a hiraeth. Hefyd, ein cydymdeimlad diffiant i Iestyn, Tristan a Caryl Leision a'r farwolaeth trist Glenda, priod a mam Annwyl i'r teulu bach. Un o blant Capel Seion oedd Glenda, yna yn priodi a symud i Lanfihangel. Hi oedd ac yn parhau i fod Glenda'r garej i ni yma yn y fro a chofion melus amdani. Trist hefyd yw cyfnodi marwolaeth Mrs. Marielle Morgan, Capel Seion, mam a mam yng Nghyfraith Eilir a Jane Pisca a mam Gi Gethin. A hefyd Hino a Nisgwyl Dilwyn Evans Llanwystyd a Bethania Gynt, priod a thad Annwyl Annwyl i Mari, Nia ac Eleri, a brawd yng Nghyfraith i Jane ac Eilir Pisca. Mae Mari hefyd yn un o blant Capel Seion Gynt. Dymun ar 2 deulu uchod. Diolch o galon am bob cysylltiad â hwy yn yr amser hiraethus yma. Ysbyty. Danfonwn ein dymuniadau gorau am wellhad buan i Mrs Sheila Wood, Capel Seion. Bu'n ddigon anffodus a syrthio gan dorri ei ffigwr. Roedd angen llawdriniaeth adeg rwyl yn ysbyty Bronglais. Erbyn hyn, mae adref ac yn gwella'n boddhaol. Ein cofio'n cynnes ati. Hefyd, ein dymuniadau gorau i Gareth Edwards, Capel Seion, a dreuliodd rai diwrnodau yn ysbyty Bronglais i gael triniaeth yn ddiweddar. Da yw cyfnodi ei fod wedi cael dod adre i barhau ei driniaeth. Pob hwyl eto i ti, Gareth. Dathlu. Bydd yna ddathlu hapus ar y 4 Chwefror yn Sarnau Fawr, gan fod Brenines y Teulu yn cyfnodi pen blwydd arbennig. Cyfarchion cynnes i ti, Elen. Mwynheuad eich llysur hapus a phob dymuniad da i'r dyfodol. Llongyfarchiadau dwbl i deulu Mags Davies, Moreia, ar i'w hwyres swyn fod yn llwyddiannus ar ei arholiad telyn gradd 5 gan basio gyda'n rydedd yn ddiweddar. Cafodd yr arholiad ei chyflawni yn rhithiol. Da iawn a phob llwyddiant eto i ti, swyn. Hefyd, bu'r rhian ddathlu ei phen blwydd arbennig yn hanner canrif. Dyma garreg fylltu reit arbennig i'w gofio. Rhaid dweud rhian, dy fod yn edrych mor ifanc ac erioed. Elusennau. Ein llongyfarchion Lee i Matthew Hughes, Capel Seion, ar ei ymdrechion harferchog i godi arian i 2 elusen yn ystod y misoedd diwethaf. Yr elusen gyntaf iddo ei chefnogi oedd iechyd meddwl dynion. Bef a'i gyfaill o'i ddyddiau coleg, Alex Knott, yn rhedeg 12 km bob dydd am 7 diwrnod, sy'n yn gwneud cyfanswm o 84 km. Y rheswm am y pellter hwn yw mae dyma'r nifer o ddynion sy'n cyflawni hunanladdiad bob wythnos ym Mhrydain. Rhif brawychus, rhai dweud, codwy 2,000 at yr achos yma. Yna, fel capten Clwb Rygbi Aberystwyth, fe drefnor Matthew gyda'i gyd chwaraewyr ac aelodau'r clwb i redeg, cerdded neu feicio a chodwyd 2,000 o bynnoedd. Aeth yr arian yma i 2 yn ysbyty Bronglais, sef yr uned mamolaeth a'r uned gofal dwys. Rhaid dweud bod y gweithgarwch a trefnu a wnaeth Matthew a chael ymateb fel hyn yn glodwyw. Ein llawn gyfarchion cynnes i Matthew ar ei weithgareddau dilys a phob dymuniadau o'r dyfodol. Ein postmin. Rai wythnosau yn ôl, roedd yna erthigl yn rhoi manylion diddorol dros ben ynglyn â chyswllt pobl a'i postmin yn sgil y feirws. Yn ôl canlyniadau'r ymchwil a wneithbwyd gan wefan Not on the High Street, mae e'n dangos bod y feirws yma wedi newid y cyswllt a dod â phostmin yn llawer agosach i'w cymunedau nag erioed o'r blaen. Awd ymlaen i ddweud bod 34% o bobl yn siarad llawer mwy â'i postmin ers cychwyn y pandemig fis Mawrth y llynedd. Mae 56% wedi derbyn llawer mwy o lythyron a pharseli oherwydd cyfyngiadau'r rheolau ac yn siopa o'i cartrefi. Mae 25% o bobl Cymru yn adnabod eu postman wrth ei enw, gyda 1.9 miliwn o bobl ym Mhrydain yn cydnabod eu postman fel ffrind. Aed ymlaen i ddweud, gan 11% mae derbyn y post yw'r rhan fwyaf cyffroes ei diwrnod. Mae 1.5 miliwn o bobl yn dibynnu ar eu postman i'w rhwystro rhag teimlo yn unig. Yn ystod y pandemig, mae'r postmin wedi bod yn fwy prysur nag erioed o'r blaen gan gadw pobl mewn cyswllt a'i gilydd ac yn dynged fennol i'r busnesau bach i barhau a chynyddu eu busnesau ar yr amser anodd yma. Wrth ddarllen y ffigurau hyn, y teimlad yw bod pobl sydd yn byw mewn ardaloedd cefn Gwlad Cymru wedi gwerthfawrogi ac yn adnabod eu postmin wrth eu henwau erioed ac yn ei cyfrif fel cyfeillion aml eu cymwynas a'u caredigrwydd. Jimmy yw enw'r postman yn y fro hon, gŵr arbennig iawn ac yn fawr ei barch. Gwyr pobl cefn gwlad fod ein postmin yn rhan anatod o'n cymdeithas a diolch enfawr i bob un ohonynt am eu gwasanaeth penigamp. Mae llun o Jimmy, postmon Capel Seion yna. A mae Joe eto wedi sgrifennu sawl pennill. Yn cario'r post bideo hyd hewlydd bach y wlad, ei swydd oedd iddo'n bwysig yn ynddi cae fwynhad. Fe gariodd lawer llythyr ac ambell barsel trwm, lle deunodd lawer stori ar hyd a lled y cwm. Fe welai ef yr angen ar dioddef tawel cydd, er nad yn rhan o'i fargen gwnaen siŵr cae olau dydd. Bu'n gyswllt yn y brwydd am sawl cenhedlaeth faith a phan yn hen am ysgrill un arall gymrau'r gwaith. Ac nawr yn oes y Covid, pwysicach yw ei waith, mae'n cynnig llawer cysur ar hyd ei ddyddiol daith. Mae gwisgwr siwt y goron yn bwysig unwaith to, y dre a'r wlad yn eiddgar am gael ei gwmnio. A dyna fi wedi diwedd y trydydd rhan.